Časovni program. Riznica znanja.
Ako ste od onih koji otkrivaju nove izvore saznanja ili pak obnavljate stara, onda ste na pravom mjestu. Jer nakon vijesti u 9 časova vrijeme je da putem Radio Talasa istražujemo novije, ali i starije naučne teme. Tako će biti i ovaj put, jer smo pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Govorit ćemo o jednoj od najvažnijih i najinteresantnijih ličnosti iz istorije Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini, Savi Kosanoviću. Predstavit ćemo vam susam, omiljenu namirnicu orijentalnih i sjevernoafričkih naroda koja se odavno udomaćila i na našim prostorima. Ulje susama dobra je prevencija protiv stvaranja tromba i dugotrajnog zatvora, smanjuje bolove kod reumatoidnog artritisa, a sanira i povrede, akne, čireve, opekotine. Minuti emisije bit će protkani jednom pričom iz poljoprivrede. Saznaćete koje je godišnje doba najpovoljnije za sadnju voća i o čemu bi trebalo voditi računa prilikom odabira sadnice. Želimo vam prijatne trenutke uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo vam predstaviti život i djelo mitropolita Save Kosanovića. Uspon i ugled ove istorijske ličnosti rastao je uporedo sa uspjehom borbe srpskog naroda na vjerskom, prosvjetnom i nacionalnom polju protiv turske vlasti, a potom i Austro-Ugarske u drugoj polovini 19. vijeka, naročito poslije 1881. godine, kada je izabran za dabrobosanskog mitropolita sa sjedištem u Sarajevu. U daleku prošlost vraća nas magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Mitropolit Sava Kosanović rođen je 27. januara 1839. u Miljanićima u Banjanima u istočnoj Hercegovini. O njegovom najranijem djetinjstvu nije sačuvano mnogo podataka. Poznato je da je rano ostao bez oca koji je sa dvojicom braće poginuo u sukobu sa Turcima. U manastiru Žitomislić započeo je svoje prvo školovanje, a potom u Mostaru pohađao srpsku osnovnu školu. Sarajevski učitelj Aleksandar Šuškalović ga je 1856. uputio u Beogradsku bogosloviju sa preporukom za mitropolita Petra Jovanovića i tadašnjeg načelnika Ministarstva prosvjete Ljubu Nenadovića. Bogosloviju je završio 1860. godine. U vrijeme školovanja u Beogradu Kosanović je uspostavio veze sa srpskim mitropolitom Mihajlom, koji je i kasnije održavao. Vratio se u Mostar gdje je oktobra 1860. prihvatio dužnost učitelja u srpskoj osnovnoj školi, da bi sljedeće školske godine nakratko bio učitelj i u muškoj osnovnoj školi u Sarajevu. Mitropolit Dabrobosanski i Gnjatije rukopoložio je Savu Kosanovića novembra 1862. u Sarajevu za đakona, a godinu dana kasnije u Mostaru za prezbitera. U Sarajevu je Kosanović od 1866. do 1872. radio kao učitelj. Zamonašio se 1872. u Sarajevu. Iste godine, na Ilindan, prilikom osvećenja nove crkve u Sarajevu, mitropolit Pajsije postavio ga je za arhimandrita. U jesen 1872. Kosanović je putovao po Rusiji sa dozvolom ruskog cara Aleksandra II. Radi prikupljanja milostinje za dovršenje saborne crkve u Sarajevu i otplatu dugova. Putovanje je bilo uspješno, najviše zahvaljujući pomoći i preporukama Nila Popova, profesora Moskovskog univerziteta. Tokom boravka u Petrogradu, kod ruskih vlasti, Kosanović se založio da pomognu pri oslobađanju nekolicine uhapšenih srpskih trgovaca iz Sarajeva i trojice Hercegovaca, braće Perović i Leontija Radulovića, koji su se nalazili u progonstvu u Africi. Kosanović je po povratku u Sarajevo iz Rusije postavljen za nadzornika svih srpskih škola i vjeroučitelja u Sarajevskoj gimnaziji. Već krajem 1878. Sarajevska crkveno-školska opština uputila je molbu Vaseljinskom patrijarhu da Kosanovića proizvede u čin episkopa, na čemu je također insistirao i srpski mitropolit Mihajlo Jovanović. Obzirom da se toj ideji protivila vlada u Sarajevu, Kosanović je telegrafski izvijestio patrijarha da zbog tadašnjih političkih okolnosti ne može na sebe preuzeti tu dužnost. Pod okupacionim austrougarskim vlastima pravoslavna crkva otpočela je sasvim novi život u novonastalim okolnostima. Čim su se okupacione vlasti učvrstile, one su nastojale da Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini izdvoje iz jurisdikcije Carigradske patrijaršije i potčine je Karlovačkoj patrijaršiji. Kosanović je između ostalih bio i član delegacije iz Bosne i Hercegovine za odlazak u Beč povodom 25. godišnjice braka cara Josifa i carice Jelisavete. Prilikom ovih svečanosti, Kosanović je i odlikovan ordenom cara Franja Josifa. Pošto okupacionim vlastima nije pošlo za rukom da Srpsku pravoslavnu crkvu počine pod jurisdikciju Karlovačke patrijaršije, dvor je sa Carigradom marta 1880. godine sklopio konkordat. Prema njemu, austrougarski vladar je imenovao mitropolite na upražnjene stolice u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, a mogao je i da ih otpusti po prethodnoj dozvoli Carigradske patrijaršije. Koristeći se odlukama konkordata, Austrougarska je počela da zamjenjuje dotadašnje grčke episkope Srbima. Umjesto penzionisanog mitropolita Antima, tako je izabran arhimandrit Sava Kosanović za dabrobosanskog mitropolita. Bio je prvi Srbin na tronu sarajevskih mitropolita poslije ukidanja Pećke patrijaršije. Zauzimanjem mitropolita Kosanovića u Sarajevu je 1882. godine osnovana konzistorija ili duhovni sud i otvorena bogoslovija. On je još 1879. pokrenuo pitanje otvaranja bogoslovskog učilišta u Sarajevu zbog velike nepismenosti koja je vladala među parohijskim sveštenstvom. Car je oktobra 1882. dozvolio da se za vaspitanje pravoslavnog sveštenstva za eparhije Sarajevsku, Zvorničku i Mostarsku ustroji jedna bogoslovija. Ona je svečano otvorena 30. oktobra 1882. godine u jednoj privatnoj kući u Sarajevu. Poslije dvije godine rada u Sarajevu, bogoslovija je 1884. preseljena u selo Reljevo u blizini Sarajeva. Kosanović je 1885. godine u pismu Vaseljinskom patrijarhu Joakimu priznao kako ga polako izdaje snaga i strpljenje u borbi protiv podvala i intriga koje su se svakodnevno oko njega plele. Svakako ga je najviše pogađalo miješanje austrougarskih vlasti u upravu mitropolije, konzistorije i bogoslovije, ali i nemogućnost da se odupre prozelitskim akcijama katoličke crkve. U ostavci je molio patrijarha da mu dozvoli da ostatak svog života provede u Sarajevu kao privatno lice koje se neće miješati u javni i politički život. Pod pritiskom Beča, patrijarh je uvažio 10. septembra 1885. a potom i potpisao Kosanovićevu ostavku. Smjenu Kosanovića i dolazak na čelo novog mitropolita Đorđa Nikolajevića pripremio je ondašnji zajednički ministar financija u Beču Benjamin Kalaj uz pomoć zemaljskog poglavara Bosne i Hercegovine Johana Apela. Kalaj je podnio izvještaj caru Franji Josifu da kruna prihvata Kosanovićevu ostavku pošto je on učešćem u slovenskoj agitaciji izigrao svako povjerenje vlade i postao politički nepouzdana ličnost. Zanimljivo je kako je Kalaj smatrao da mitropolitova ostavka neće izazvati veću štetu, jer je navodno Kosanovićeva popularnost u širim slojevima kod Srba sasvim nestala. Kala je dalje naveo kako ne očekuje nikakve poteškoće ni kod imenovanja Kosanovićevog nasljednika, iako Nikolajevića u političkom pogledu nije smatrao sasvim pouzdanom osobom. Uvažavajući Kosanovićevu ostavku, austrougarski car je želio dati još jedan dokaz svoje velikodušnosti prema bivšem mitropolitu, odredivši mu penziju u iznosu od 3000 forinti, što je gotovo tri puta više u odnosu na Kosanovićeve prethodnike. Dekretom zemaljske vlade od 9. oktobra 1885. Kosanovićevu je kao stalno mjesto boravka određen Beč. Poslije penzionisanja i povlačenja sa trona mitropolita Kosanovića, vlada mu nije dozvolila da ostatak svog života prema željama provede na svom imanju u Bosni i Hercegovini. U tome je naročito neumoljiv bio malo prije pomenuti ministar financija Benjamin Kalaj. Kosanovićeva obaveza bila je da se nastani u Beču, jer će mu u protivnom biti uskraćena penzija. Na ovome je insistirano, jer u Beču je najlakše moglo da se motri na Kosanovića i njegov rad. Mitropolit Kosanović je teško podnosio tuđinu, a Beč posebno, pa je koristio svaku pogodnu priliku da putuje. Polovinom decembra 1888. on je stigao na Cetinje, gdje ga je primio mitropolit Mitrofan Ban. Kosanović se za stalno nastanio u Ulcinju, premda je često putovao po Crnoj Gori i učestvovao u mnogim važnim društvenim događajima. Postojala je nakratko mogućnost da Kosanović 1893. postane mitropolit u Skoplju. Kosanović je nastavio da prati događaje u Bosni, iako u njoj nije živio. Kada god je tražena pomoć za podizanje spomenika nekoj značajnijoj srpskoj ličnosti ili je osnivano neko srpsko društvo, bio je među prvim priložnicima i dobrotvorima. Materijalno je pomagao i osnivanje Društva prosvjeta u Sarajevu 1902. godine. Kosanović je svoje književne radove objavljivao u velikom broju časopisa, poput Javora, Istočnika, Glasnika Srpskog učenog društva, Listu Slovinac i Bosanskoj vili. Neke radove je objavljivao pod pseudonimom. Posebno su značajni putopis Put na Sinaj, uspomene pomeni iz manastira Žitomislića i memoarski tekst pod nazivom Iz memoara protopop Nedeljka. Kosanović je bio član Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije, počasni član Sveslovenskog dobrotvornog komiteta u Petrogradu, Antropološkog društva u Beču, Književnog odbora Matice Srpske, redovni član odbora Muzejskog društva u Sarajevu i dopisni član Carskog i Kraljevskog povjerenstva za kulturno-istorijske spomenike iz Beča. Preminuo je 11. februara 1903. u svojoj kući u Ulcinju. Opelo je služio mitropolit cetinski Mitrofan Ban. Testamentom je Srpskoj kraljevskoj akademiji u Beogradu ostavio dio novca i hartije od vrijednosti. Od ovog zavištanja trebalo je da se osnuje fond pod njegovim imenom, iz čijeg bi se interesa nagrađivala književna ili crkvena historijska djela koja bi se ticala Bosne i Hercegovine. Nažalost, ova zadužbina u Srpskoj kraljevskoj akademiji nikada nije aktivirana.
Riznica znanja.
Herbateka.
Šta znate o susamu? Čuvaru zdravlja. Omiljena namirnica orijentalnih i sjevernoafričkih naroda, susam, odavno se udomaćila i na našim prostorima i koristi se na mnogo načina. Kod mnogih tradicionalnih jela, kolača, slatkiša, namaza, hljeba i peciva, susam predstavlja jedan od najvažnijih sastojaka. Susam se danas najviše gaji u Kini, Indiji i Sudanu. Susam je visoka jednogodišnja biljka sa mahunastim plodovima. Sjemenke se beru zrele, a zatim suše. Inače, sjemenke predstavljaju jedan od najkorisnijih dodataka u ishrani, dok se susamovo ulje smatra izuzetno kvalitetnim, pa se često koristi kao zamjena za maslinovo. Njegovo sjeme sadrži između 45 i 60% kvalitetnog ulja koje se koristi za kuvanje, spremanje salata i proizvodnju margarina. Ulje susama predstavlja dobru prevenciju protiv stvaranja tromba, odnosno krvnog ugruška, ali i protiv dugotrajnog zatvora i neredovne stolice. Preporučuje se i za odstranjivanje crijevnih parazita, čišćenja crijeva, kao i za liječenje hemoroida. U narodnoj medicini koriste ga i za saniranje povreda, akni, čireva, bradavica, opekotina. Susam je izuzetno bogat gvožđem, pa je dovoljno unijeti 50 grama ovog sjemena da bi se zadovoljila dnevna potreba čovjeka za ovim mineralom. Osim gvožđa, u velikim količinama prisutan je i kalcijum, mangan, bakar, magnezijum i selen. Od vitamina posebno mjesto zauzima vitamin E, koji štiti ćelije od starenja, pojave tumora i srčanih oboljenja. Iako težak za osjetljiv stomak, susam bi ipak povremeno trebalo konzumirati jer je savršen čistač organa za varenje. Naravno, prethodno mora malo termički da se obradi, odnosno proprži na tihoj vatri. Ljekovite tinkture. Za osobe koje nemaju u organizmu dovoljno kalcijuma, susam je namirnica izbora. Dovoljno je jednu supenu kašiku ovog sjemena potopiti u 0,5 dl jogurta i ostaviti da prenoći. Ujutru pojesti na prazan stomak. Postupak ponavljati u kontinuitetu. Za liječenje hemoroida treba samljati kašiku susamovog sjemena i u to dodati 2 kašike vode. Sve zajedno miješati dok ne nastane pasta i dodati kašičicu putera. Sve dobro umutiti, a zatim namazati na parče tosta i pojesti. Protiv opekotina. 2 kašike susamovog sjemena potopljene u čaši vode staviti da ključa nekoliko minuta. Zatim sadržaj procijediti i ostaviti da se ohladi. Vatom umočenom u hladan čaj i smjesu treba prelaziti preko upaljenih mjesta i opekotina više puta dnevno.
Riznica znanja.
Naredni minuti namijenjeni su onima koji vole prirodu i koji joj se rado vraćaju. Ovaj put vaše znanje ćemo upotpuniti ili osvježiti pričom o sadnji voća. Idealno vrijeme za podizanje voćnjaka je jesen ili proljeće. Ali, Da biste imali uspjeha u sadnji voćaka, trebalo bi da vodite računa i o odabiru sadnica, rasporedu sadnje, razmaku i tehnikama sadnje. Kako bi nakon sadnje voća ubirali ukusne plodove, poslušajte savjete docenta doktora Miljana Cvetkovića, prodekana Poljoprivrednog fakulteta i saradnika Instituta za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu pri Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Kada je u pitanju sadnja voćaka, tu postoji niz koraka o kojima moramo voditi računa i jedna od osnovnih pretpostavki jeste da se smatra da za većinu voćnih vrsta za uspješan prijem sadnica nakon sadnje je mnogo prijemšljivije, odnosno mnogo pogodnije da se sadnja obavlja u jesenjem delu nego u prolećnom. Međutim, ako se iz određenih razloga ne stigne da se sadnja izvrši u toku jeseni, ona se može uraditi i u toku proleća. Ono o čemu treba voditi računa jeste da ako smo planirali da se bavimo, da sadimo neke višegodišnje voćne vrste koje pripadaju tipu krošnjastih voćnih vrsta kao što je recimo jabuka, kruška, šljiva i tako dalje i još uvijek nismo nabavili adekvatan sadni materijal, za preporuku je da se pri nabavci sadnog materijala ide sa nabavkom takvog sadnog materijala koji je nešto slabije kvaliteta. Odnosno da ne nabavljamo sadnice koje su razgranate, koje su jako razvijene, zbog toga što obično takve sadnice koje na sebi imaju veliki broj prevremenih razgranjenja, ako sadimo na proleće, može se javiti problem, znači, sa njihovim prijemom, tako da je za preporuku da se ide, znači, sa nešto slabijim materijalom u pogledu razgranjenja, ali svakako vodite računa o tome da je kvalitet, sortna čistoća i sve ono što bi trebalo na neki način da podrazumeva kvalitetan sadni materijal u skladu sa onim što želimo. Također je jako važno napomenuti da se sadnja voćaka može obavljati tokom čitave godine, ako to omogućavaju ili dozvoljavaju vremenski uslovi, ako zemljište nije previše vlažno i ako temperatura, znači, ne pada ispod 0 stepeni, zbog toga što na temperaturama ispod 0 stepeni na već minus 2 može doći do određenih oštećenja korenovog sistema, što svakako nije poželjno. Prilikom sadnje, kada su u pitanju neki veći zasadi, također treba voditi računa sa manipulacijom sadnog materijala, znači da se prilikom iznošenja sadnog materijala ne iznosi prevelika količina, već ona količina koja se može relativno brzo posaditi. Nije dobro da sadnice dugo stoje na otvorenom prostoru, pogotovo u uslovima kad imamo jako sunčane dane ili vetrovite dane, sve to može dovesti do isušivanja korenovog sistema i uticati na nešto loši prijem prilikom sadnje. Obično se i za sadnju u jesen i za sadnju u proljeće preporučuje da se priprema zemljišta izvrši do početka oktobra mjeseca, zbog toga što se tada stvaraju optimalni uslovi za pripremu zemljišta i zbog toga što smo na taj način omogućili da sadnice nakon sadnje imaju neke optimalne uslove za razvoj. Sadnja voćaka se može obavljati ili u rupe ili u brazde, u zavisnosti od toga kako smo izvršili pripremu zemljišta. Ako smo pripremu zemljišta izvršili kvalitetno, što podrazumijeva da smo unijeli dovoljne količine organskog i mineralnog đubriva, uzorali na adekvatnu dubinu koja ne bi trebala da bude ispod 40 cm i nakon toga zemljište pripremili frezanjem ili tanjiranjem, onda se sadnja može izvršiti jednostavno u brazde, znači sukcesivnim otvaranjem brazdi, što na neki način olakšava sam posao jer je mnogo lakše sadnju izvršiti u brazde nego kopanjem jama. Ako sadnju obavljamo u brazde, u svaku brazdu bi na neki način trebalo postaviti špagu ili kanap koji će nam stalno držati pravac prilikom sadnje i na taj način u stvari zadržati jedan dobar položaj sadnica u samoj brazdi. Jako je važno voditi računa o samoj dubini sadnje. Sadnica, znači, preporučuje se da dubina sadnje bude otprilike onolika koliko je bila u samom rasadniku. To se jasno može vidjeti po boji podloge i preporučuje se da posadimo za 2 do 3 cm dublje, jer se smatra da će se zemljište nakon sadnje malo slegnuti, tako da bi sadnica svakako došla u zonu u kojoj se nalazila u rasadniku. Ono o čemu treba posebno voditi računa prilikom sadnje jeste da bez obzira na dubinu i u stvari udaljenost mjesta kalemljenja od zone korenovog vrata, moramo biti jako obazrivi i ni u kom slučaju dozvoliti da sadnja bude toliko duboka da se zatrpa spojno mjesto. U tom slučaju može doći do određenih fizioloških poremećaja koje mogu prouzrokovati dodatnu bujnost voćaka. Pri samoj sadnji vodimo računa da na samo dno jame ili u ovom slučaju brazde stavimo određenu količinu smeše organskog i mineralnog đubriva i treba napomenuti da određivanje količine đubriva koju treba staviti treba svakako usaglasiti sa rezultatima mehaničko-hemijske analize zemljišta i preporukama stručnjaka iz te oblasti. Ali u svakom slučaju nije loše da se, znači, na dno brazde stavi određena količina mineralnog i stajskog đubriva. Nakon toga sloj kvalitetne svežeg zemljišta i na tom zemljištu, znači, korenov sistem, odnosno rasporediti sadnicu za sadnju. Nije dobro da se korenov sistem nađe direktno u kontaktu sa organskim i mineralnim đubrivom. Ako smo primorani da kopamo jame da bismo izvršili sadnju, posebno u prolećnom periodu, veličina jame zavisi od voćne vrste, međutim smatra se da su neke dimenzije 40x40 za voćne vrste koje imaju podlogu slabe bujniste sasvim dovoljne i prilikom kopanja jame vodimo računa da taj površinski sloj do nekih 20 cm odlažemo na jednu stranu, a taj donji deo zemljišta koji je loših produktivnih sposobnosti i kvaliteta odlažemo na drugu stranu. Jako je dobro da se to zemljište izmješta sa određenom količinom organskog đubriva da bi se dobila, znači, njegova povoljnija struktura i nakon toga u rupu prvo vraćamo ono zemljište koje se nalazilo na površini, zatim stavljamo opet jedan sloj mineralnog i organskog đubriva, jedan manji deo zemljišta koje je sad sa donjeg dela i na to zemljište stavljamo sadnicu vodeći računa, znači, o dubini. Otprilike i dubina jame za, recimo, jabuku koja je kalemljena na podlogama slabe bujnosti ne bi trebala da bude više od 40 cm i nakon toga koren prekrivamo što kvalitetnijom i sitnijim zemljištem i izvršimo nagrtanje i pritiskanje nogom da uspostavimo što bolji kontakt između korenovog sistema i zemljišta. Taj kontakt je jako važan i bilo bi dobro povesti računa da u toj fazi u stvari uspostavimo što kvalitetniji kontakt. Nakon toga preostalo zemljište nagrnemo i zatvorimo jamu. Ono čemu treba također voditi računa, pogotovo kod prolećne sadnje, obzirom da sadnice prezimljavaju u trapovima u rasadnicima, za preporuku je pre sadnje izvršiti dezinfekciju korenovog sistema nekim dezinfekcionim sredstvom. To ćemo raditi tako što ćemo potopiti korenov sistem u rastvor tog dezinfekcionog sredstva i obavezno primeniti meru na neki način osveživanja korenovog sistema, to je da pre sadnje korenov sistem potopimo u rastvor balege, zemljišta i vode u razmjeru 1/3 i u toj takvoj smeši, znači, korenov sistem držimo nekih 10 do 15 minuta pre same sadnje. Korenov sistem ne treba previše prikraćivati, znači pre sadnje treba pregledati i eventualno neki polomljeni deo oštećeni možemo ukloniti, ali nikako, znači, raditi neku oštru rezidbu korena i uklanjati zbog toga što je koren već oštećen prilikom vađenja sadnice iz zemljište i ne bi bilo dobro vršiti dodatne represivne zahvate na korenovom sistemu. I nakon same sadnje, bez obzira da li je reč o sadnje u brazdi ili sadnje u jame, obavezno se preporučuje da se vrši zalivanje sadnice. Zalivanje se radi sa nekih 10 litara po jednoj sadnici. Ova mera je posebno važna kada je u pitanju prolećna sadnja, zbog toga što odmah nakon sadnje često se dešava da ulazimo u jedan sušni period koji se može negativno odraziti na prijem i rast i razvoj sadnice.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.